Непогрешливиот глас на најпријателниот поборник за природата и дивиот свет беше несмален, а неговата порака јасна. Дејвид Атенборо пред Советот за безбедност на Обединетите нации изјави дека е премногу доцна за да се избегнат климатските промени, предупредувајќи дека најсиромашните и најранливите луѓе на планетата сега сигурно ќе страдаат затоа што природата ќе нема да може да ги покрие нивните најосновни потреби.
If we continue on our current path, we will face the collapse of everything that gives us our security: food production, access to fresh water, habitable ambient temperature, and ocean food chains. And if the natural world can no longer support the most basic of our needs, then much of the rest of civilization will quickly break down. Please make no mistake. Climate change is the biggest threat to security that modern humans have ever faced.
Премиерот на Обединетото кралство Борис Џонсон го водеше виртуелниот состанок, прв одржан на тоа ниво на оваа тема. Тоа потикна некои земји да тврдат дека групата не треба да разговара за климатските промени, како Василий Небенција, рускиот амбасадор на Обединетите нации, нагласувајќи дека климатските промени можеби нема да се основната причина при идни конфликти.
We agree that climate change and environmental issues can exacerbate conflict, but are they really the root cause of these conflicts? There's serious doubts about this.
Борис Џонсон изјави дека ако Советот успее да ги зачува мирот и безбедноста широм светот, тогаш треба да го активира и разбуди целиот спектар на агенции и организации на Обединетите нации во брз и ефективен одговор.
I know that there are people around the world who will say that this is all kind of green stuff from a bunch of tree-hugging tofu munchers and not suited to international diplomacy and international politics. I couldn't disagree more profoundly.
Представникот на американската влада за климатски промени Џон Кери се согласи дека истите се безбедносна закана и предизвик за сите генерации.
We bury our heads in the sand at our own peril. It is time to start treating the climate crisis like the urgent security threat that it is. This is literally the challenge of all of our generations.
Советот исто така слушна превидувања дека климатските промени ќе зголемат легалната и нелегалната миграција, што може да предизвика конфликт. Нисрин Елсиам, председател на организацијата Младите од Судан за климатски промени, предупреди дека климатските промени значително ќе зголемат миграцијата од сите видови, како на национално, така и интернационално ниво.
Land and resources in Africa and many other parts of the world because of climate change can no longer maintain young people. In our research of a decent life, good and green jobs, proper access to services and including a new challenge of the COVID-19 makes the only solution in front of many will be migration. In-country migration, cross-border or internationally, legal or non-legal, giving more rise to conflicts.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш исто така го повтори своето ветување за ограничување на глобалното зголемување на температурата до крајот на векот, нагласувајќи дека јаглерод диоксидот, циклоните, поплавите и сушите ги уништуваат и политичките, економските и социјалните системи.
The climate emergency is the defining issue of our time. The last decade was the hottest in human history. Carbon dioxide levels are at record highs. And wildfires, cyclones, floods and droughts are the new normal. These shocks not only damage the environment on which we depend, they also weaken our political, economic and social systems. And the science is clear. We need to limit the global temperature increase to 1.5 degrees Celsius by the end of the century.
Состанокот е предходник на самитот за климатски промени на Обединетите нации во ноември, каде се очекува скоро 200 земји да се посветат на поголеми намалувања на штетните емисии.
Вие сте со SPS на Македонски.